Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάρη για την Net FM.
Καλησπέρα. Η στιχουργός Ελεάνα Βραχάλη γεννήθηκε στην Αθήνα στο τέλος της δεκαετίας του 70, τότε που στο σπίτι και σε ταξίδια με το αυτοκίνητο πάντα έπαιζαν κασέτες. Παραδέχτηκα, μαμά Γερνάου, Αλεξίου, Γαλάνη, τα πρώτα ακούσματα και βινίλια που θυμάται, αλλά και ξένη μουσική ροκ, που προσπαθώντας να καταλάβει τι έλεγε, μαθαίνει αγγλικά. Ανέμελα χρόνια παιδί στη γειτονιά του πατρικού σπιτιού στα Άνω Πατήσια. Απίστευτες βόλτες με το ποδήλατο, αίσθημα ασφάλειας και ακούραστη διάθεση να παρατηρεί εικόνες, συναισθήματα, κάτι ανεπαίσθητο στον αέρα, σαν να έκανε το ψυχογράφημα του καθενός σε ένα τραπέζι, ακόμα και αν η ίδια δεν έλεγε τίποτα. Και από πολύ νωρίς γύτευε λέξεις, σε πεζά, σε παιχνίδια, σε εκθέσεις που πάντα άρχιζαν έμετρα. Στα 15 της η Ελεάνα Βραχάλη, γυμνάσιο ακόμη, όταν δεν ήξερε ότι υπάρχει επάγγελμα στιχουργός και ήθελε να γίνει εγκληματολόγος για να βουτά στην άβυσσο της ανθρώπινης ψυχής, αποφασίζει να δείξει τα γραπτά της στη Λίνα Νικολακοπούλου. Έγινε ο λόγος να τα πάρει σοβαρά, σαν να επικύρωνε όλο τον εσωτερικό μου κόσμο, λέει με ευγνωμοσύνη. Το ίδιο και για τη Μαριανίνα Κριεζή, ίσως τον άνθρωπο που την έκανε να μπει στο ελληνικό τραγούδι, αφού εκείνη είναι που τη συστήνει στο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ο ένας δίσκος φέρνει τον άλλον και με τον καιρό μαθαίνει πώς να πει με άλλο τρόπο τους φόβους, τις αδυναμίες, το «σ' αγαπώ». Μέσα σε 10 χρόνια από τότε ως σήμερα, η Ελεάνα Βραχάλη συνεργάζεται με τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες, επιμελείται μουσικά, θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές σειρές, βραβεύεται, καταξιώνεται και πάντα μένει πιστή στην ίδια αλήθεια που νιώθει γράφοντας. Συνεχίζει να διαβάζει με μανία ποίηση και λογοτεχνία και μαζί μαθήματα ψυχολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Αυτόν τον καιρό γράφει για όλα τα ναι του κόσμου, μια ιδέα που ενώνει την τέχνη με την επιστήμη, βασισμένη σε δύο βιβλία της Φωτεινής Τσαλίκογλου και με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών. Ίσως γιατί, όπως η ίδια πιστεύει, η καλύτερη απάντηση σε ό,τι ζούμε σήμερα είναι το μαζί. Τα τοπία ανθρώπων, ο Γιάννης Ψυχογιός που ρυθμίζει τον ήχο μας και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, έχουν τη χαρά να φιλοξενούν εδώ στην Net FM τη στιχουργό Ελεάνα Βραχάλη. Ελεάνα, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, καλώς
ήρθες. Με φωνάξατε.
Ελεάνα, μιλάμε σήμερα Πέμπτη συμπτωματικά με την ημέρα, την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής. Και αυτό είναι μια πολύ καλή αφορμή, μια πάσα που λέμε. Να σε ρωτήσω, αν ήταν πάντα η μουσική στη ζωή σου, αν θεωρείς ότι νιώθεις, γεννήθηκες, μεγάλωσες σε ένα περιβάλλον που άκουγε και σε μάθε και σένα να ακούς μουσική.
Θυμάμαι ότι η μητέρα μου έγραφε κασέτες. Τότε υπήρχαν οι κασέτες και έκανε διάφορες επιλογές από τραγούδια, κυρίως ελληνικά. Και θυμάμαι ότι εγώ πήγαινα και ξεψάχνιζα έτσι λίγο αυτές τις κασέτες. Ή θυμάμαι, ας πούμε, ταξίδια με το αυτοκίνητο που δεν υπήρχε περίπτωση να μην ακούμε μουσική. Οπότε γενικά μεγάλωσα, ας πούμε, σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπήρχε πολύ ενσωματωμένο το ελληνικό τραγούδι, ας πούμε.
Ναι.
Και με έκανε και το όψαξα.
Τότε.
Ναι, έχω και εικόνες, έχω και ακούσματα. Δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε, ποια ήταν τα πρώτα μου ακούσματα και ποια ήταν και τα πρώτα βινίλια που πήγα και αγόρασα τότε.
Ναι.
Επηρεασμένη από αυτά που άκουγα, ας πούμε, από τις κασέτες που είχαμε. Είχα αγοράσει το Παραδέχτηκα, θυμάμαι, της Πρωτοψάλτη, Τσανακλίδου, το Μαμά Γερνάω, νομίζω, ήταν ο πρώτος μου δίσκος, Αλεξίου, Γαλάνη. Αυτά ήταν τα πρώτα μου βινήλια.
Υπήρχαν και επιρροές, ακούσματα, σαν παιδί, σαν έφηβη, από την ξένη πλευρά, από την ξένη σκηνή.
Άκουγα και πολύ ξένη μουσική, δηλαδή από μόνη μου και με τα παιδιά που έκανα παρέα. Τα ακούσματά μας ήταν η ξένη ροκ σκηνή, ας πούμε, τότε.
Mm-hmm.
Και θυμάμαι ότι μου άρεσε πάρα πολύ να ακούω το στίχο και να προσπαθώ να καταλάβω τι λέει στα αγγλικά και νομίζω ότι κάπως έτσι
έμαθα
και αγγλικά. Ναι.
Ελεάνα, μιλάμε για την δεκαετία του 80, έτσι. Εκεί θα έλεγες ότι άρχισαν οι αναφορές σου, τα ακούσματά σου. Θα μίλαγες για μια άχαρη δεκαετία.
Τώρα οι εικόνες που έχω είναι καθαρά εικόνες παιδικής ηλικίας. Δηλαδή θυμάμαι κάτι αμέριμνα παιχνίδια στις αλάνες. Δηλαδή οι εικόνες που έχω είναι καθαρά εικόνες που έχουν καταγραφεί από ένα παιδικό βλέμμα.
Mm-hmm.
Το οποίο το έχω κρατήσει εν μέρει και τώρα, αλλά θέλω να πω ότι έτσι έχει μέσα μου αποτυπωθεί εκείνη η εποχή και φυσικά εκείνη η δεκαετία. Δεν έχω μια έτσι πιο γενική εικόνα για το πώς μου φαινόταν. Θυμάμαι όμως μια ανεμελιά την οποία την νοσταλγώ και μια αίσθηση ασφάλειας που τώρα...
Που ακόμη υπήρχε.
Ναι, ναι, που τώρα δεν έχει χαθεί. Και τα νομίζω τα νοσταλγώ πάρα πολύ αυτά. Έμενα στα Άνω Πατήσια και είναι το πατρικό μου δηλαδή. Περνάμε τα ποδήλατα και κάναμε απίστευτες βόλτες και τριγυρνάγαμε από εδώ και από εκεί. Υπήρχε μια άλλη αίσθηση ασφάλειας όμως τότε που νομίζω ότι έχει μεγάλη αντίθεση με τη σημερινή αίσθηση.
Ναι. Λεάνα, θα έλεγες ότι παρατηρούσες από παιδί. Αυτό ήταν ένα στοιχείο που σε έκανε να καταφύγεις και στο γράψιμο, αποτυπώνοντας αυτά που βλέπεις?
Σίγουρα ήμουνα μέσα στην παρατήρηση. Δηλαδή, νομίζω ότι όπως θα μπορούσα να περιγράψει κάποιος από παιδάκι, ήταν ένα πολύ ζωηρό παιδί μεν όταν έπαιζε.
Στο παιχνίδι και στη
συμμετοχή. Ναι. Αλλά γενικά ένα πολύ σιωπηλό παιδί που καθόταν στη γωνιά του και ουσιαστικά κατέγραφε εικόνες και συναισθήματα και νομίζω ότι... Μπορεί να καθόμουν σε ένα τραπέζι, να μην συμμετείχα καθόλου και στο τέλος να μπορούσα όμως να κάνω το ψυχογράφημα
του καθενός.
Του καθενός και αυτά πιστεύω ότι αποτυπώθηκαν μέσα μου και χωρίς να το καταλάβω και στα πρώτα μου γραπτά, ας πούμε.
Ναι. Τι θα έλεγες ότι πρόσεχες, εκφράσεις, τοπία, χώρους, κινήσεις,
τα πάντα.
Πρόσωπα?
Τα πάντα. Ακόμα και αυτά που δεν μπορούσα να προσδιορίσω ότι ήταν αυτό που λες, πιάσα κάτι στον αέρα, ας πούμε. Αυτό. Δεν μπορούσα να προσδιορίσω τι ήταν αυτό που, σε τι επικεντρωνόμουν.
Θα μπορούσα να περιγράψεις τα τοπία, αυτά τα γραπτά, τα τοπία της γραφής τότε. Θα έλεγες ότι ήταν τι, στιχάκια, ήταν απλώς περιγραφές, ήταν κάτι σαν εκθέσεις, σαν ημερολόγια, λίγο απ' όλα.
Τα πρώτα ήταν πεζά. Θυμάμαι, ήταν φράσεις, ήταν παιχνίδια με τις λέξεις. Μετά θυμάμαι στις εκθέσεις στο σχολείο ότι πάντα τις ξεκινούσα έμετρα. Πριν ξεκινήσει η έκθεση υπήρχε ή ένα τετράστιχο ή ένα δίστιχο, εξαρτάται, το οποίο νομίζω ήταν σαν μια σύνοψη του θα ακολουθήσει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μου ερχόταν αυτό και πώς. Ευτυχώς είχα πέσει σε ένα καθηγητή
που τα εκτιμούσε αυτά.
Που τα εκτιμούσε και δεν μου δένιζε την κόρα.
Ναι.
Ευτυχώς.
Ήταν από ποίηματα, πολύ... ας πούμε. Διάβαζες ποίηση, έμετρα.
Γενικά ήμουν πολύ. Νομίζω ότι ήμουν πολύ του γραψίματος, γιατί θυμάμαι ότι είχαμε κάνει και μια εφημερίδα τότε στο σχολείο. Δύο-τρεις
συμμαθητές
μαζί. Τα προσάρμοστα, θυμάμαι, λεγόταν. Είχαμε κάνει το σχολείο άνω κάτω και τους καθηγητές. Ευτυχώς ήμουν καλή μαθήτρια, οπότε αυτό δεν μπορούσε να έχει μεγάλη επίπτωση στη βαθμολογία, mm-hmm. γιατί από κάποιους είμαι σίγουρη ότι θα είχε. Αλλά ό,τι με ενοχλούσε, είτε πάρα πολύ προσωπικό και εσωτερικό, είτε κάτι πιο γενικό και συλλογικό, ήθελα να το εκφράσω γραπτά. Αυτό θυμάμαι. Και μετά ήρθαν τα πρώτα, ας πούμε, έμετρα, διαβάζοντας πάρα πολύ ποίηση και γενικά ακούγοντας τα τραγούδια, ήρθαν τα πρώτα έμετρα τα οποία δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω. Ήταν όλα συνειρμικά, δεν ήταν ασύνδετα, αλλά μπορούσαν να ήταν και δύο σελίδες έμετρου λόγου, ας πούμε.
Mm-hmm. Βλέποντας τώρα τι λες γι' αυτά.
Λέω ότι ήταν πρωτογενή συναισθήματα τα οποία, με τα οποία ακόμη καταπιάνουμε, αλλά ίσως με ένα διαφορετικό τεχνικά τρόπο.
Που στην πορεία κατέκτησες, έμαθες κλπ.
Ναι, που προσπαθώ ας πούμε να τον εξελίξω και να δουλέψω πάνω σε αυτόν, γιατί τότε φυσικά δεν είχα καμία τεχνική. Ήταν ένα σχήμαρος που δεν...
Δεν μπορούσε να το πειθαρχήσεις, να το ελέγξεις,
ναι,
έβγαινε.
Καμία πειθαρχία. Καμία πειθαρχία. Ήταν ότι έγραφα το... Ότι μου ερχόταν, μάλλον το έγραφα και το...
Ναι. Ελένα, άρχισες να σκέφτεσαι κάποια στιγμή ότι αυτά θα μπορούσαν να γίνουν τραγούδι, θα μπορούσαν να μπουν στο ελληνικό τραγούδι, να γίνουν... να συνδυαστούν με τη μουσική. Θέλω να πω, πότε νιώθεις ότι αρχίζει να συνδυάζεται ή να μπαίνει υποψία ότι μπορεί να μπει η μουσική σε ό,τι γράφεις?
Νομίζω ότι η πρώτη φορά που το σκέφτηκα ήταν όταν έμαθα τη Λίνα Νικολακοπούλου. Δηλαδή όταν είδα πόσο... Μέχρι τότε διάβαζα πάρα πολύ ποίηση και εκφραζόμουν μέσα από τα βιβλία. Έβλεπα δηλαδή τα βιβλία, ήταν το καταφύγιό μου, τα βιβλία και τα CD. Όταν...
Θέλησες να πάρεις τη γνώμη ανθρώπων?
Όταν άρχισα να ανακαλύπτω ότι τα τραγούδια με εκφράζουν όσο η ποίηση και μάλιστα ίσως και πιο πολύ, γιατί η μουσική ήταν πάντα μέσα μου, είδα ότι υπάρχει και αυτός ο τρόπος. Δεν ήξερα ότι υπάρχει ένα επάγγελμα που λέγεται
στιχουργός.
Τότε, στα 14, ας πούμε, 15, δεν το είχα σκεφτεί.
Σκέψεις που έκανες επαγγελματικές τότε?
Ήθελα να γίνω κλιματολόγος. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που ήθελα. Έβλεπα πάρα πολύ αστυνομικές σειρές και γενικά μου άρεσε...
Η έρευνα αυτή, πάνω στο έγκλημα.
Ναι. Να βουτάς έτσι στην άβυσσο της ανθρώπινης ψυχής, ας πούμε, και να μπορείς να καταλάβεις και το πιο ακατανόητο και κατάληπτο πράγμα. Αυτό ήταν από μικρή.
Σε μάγευες, έλκε.
Ναι, πάρα πολύ. Ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ότι θα ήθελα να γίνω, ας πούμε. Αλλά όταν είδα ότι υπάρχει και αυτό που λέγεται στιχουργός, η αλήθεια είναι ότι δεν σκέφτηκα την πρώτη στιγμή ότι αυτά που κάνω θα μπορούσαν κάποια στιγμή να γίνουν τραγούδια ή οτιδήποτε. Άργησα πάρα πολύ να το σκεφτώ. Νομίζω ότι όταν γνώρισα τη Μαριάννα την Κριεζή, είδα ότι ναι, θα μπορούσα αυτό που κάνω να το κάπως να το επεξεργαστώ τεχνικά.
Να πάρει μια μορφή.
Και έτσι, να πάρει μια μορφή και να γίνει ένα τραγούδι, ας πούμε.
Ναι. Και σε πολύ μικρή ηλικία νιώθεις την ανάγκη να ζητήσεις και τη γνώμη ανθρώπων, έτσι, σαν την Λίνα Νικολακοπούλου.
Επειδή τη θαύμαζα πάρα πολύ και μου άνοιξε αυτό το δρόμο, ας πούμε, το πιο συγκεκριμένο, ήθελα πάρα πολύ να δει αν αυτά που γράφω, όχι αν μπορούν να γίνουν τραγούδια, δεν είχα στο μυαλό μου τότε να ασχοληθώ επαγγελματικά. Ήθελα,
τι αξία έχουν,
να ήθελα να μοιραστώ όλες τις σκέψεις και όλα αυτά τα συναισθήματα που κουβαλούσα από παιδί, στην εφηβεία. Σαν να ήθελα να τα μοιραστώ ουσιαστικά. Ήθελα να μου πει τη γνώμη της για αυτά που έβλεπε περισσότερο και όχι αν θα μπορούσα να ακολουθήσω επαγγελματικά αυτό.
Ναι.
Νομίζω
στο
ότι
γυμνάσιο
δεν
αυτό.
Και, νομίζω ότι ναι. Δεν ρώτησα και ποτέ.
Ναι. Στο γυμνάσιο έγινε αυτό.
Ναι.
Όπου πηγαίνεις με τις μειώσεις,
ναι, με τα τετραδιάκι μου και την παρακαλώ να ρίξει μια ματιά.
Η οποία σου λέει ανταποκρίνεται, έτσι.
Ναι.
Ποιος σου απαντά?
Μου είπε απίστευτα πράγματα, τα οποία νομίζω ότι ήταν και ο λόγος που πήρα σοβαρά αυτή μου την καταγραφή.
Τον εαυτό σου στην ουσία,
ναι. Mm-hmm. Το πήρα εκείνη τη στιγμή, ήταν, νομίζω δεν θα την ξεχάσω ποτέ, αυτή τη στιγμή που ήταν ουσιαστικά σαν να επικύρωνε όλο μου τον εσωτερικό κόσμο. Σαν να τον έβλεπε κάποιος και να τον έκρινε. Ήταν το αντίθετο της απόρριψης.
Τι της αγάπης τη χώρα. Θα έχω τώρα προορισμό, εισιτήριο δεν έχω, μόναχα αποχωρισμό. Εισιτήριο δεν έχω, μόναχα. Πες ότι ζω.
Για μένα η επιτυχία είναι να μπορείς να κάνεις αξιοπρεπώς αυτό που
αγαπάς,
που αγαπάς και να μπορείς να ζεις κάνοντας αυτό. Αυτό είναι για μένα η επιτυχία. Οπότε δεν αισθάνομαι ότι έχω αυτή την ισορροπία, γιατί δεν ήθελα ποτέ, δεν διεκδίκησα κάτι άλλο. Οπότε το ότι έχω, δόξα τω Θεώ τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αυτό που πραγματικά θέλω σε αυτόν τον τομέα της ζωής μου είναι αυτό, μια ισορροπία από μόνη της. Τώρα, οτιδήποτε παραπάνω νομίζω θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη φθορά, και δεν θα είναι μόνο φθορά για μένα. Θα ήταν και φθορά πάνω σε αυτό που κάνω, πάνω στη δουλειά. Θα έβγαινε αυτό.
Θα έλεγες δηλαδή ότι σε διακρίνει μια αυτάρκεια, μια λιτότητα. Ότι να αρκήσεις στην ουσία. Κι ας είναι... Όχι τα 10, τα 2.
Νομίζω ότι επειδή όλα έγιναν πάρα πολύ νωρίς και επειδή από πολύ νωρίς είχα γευτεί, ας πούμε, και κάποιες πάρα πολύ δύσκολες πτυχές της ζωής, η ισορροπία ήρθε θέλοντας και μη. Δηλαδή αυτό το πράγμα σε βοηθάει. Όταν δηλαδή... από παιδί έχεις πάρει τα αντισώματα, είναι πολύ πιο δύσκολο μετά να νοσήσεις από αυτό που λέμε παίρνουν τα μυαλά μου αέρα.
Και αυτό θα έλεγες ότι σε προφύλαξε και στην πορεία, έτσι, από όλη αυτή τη δημοσιότητα, από το να μην τρελαθείς με την επιτυχία, με τόσες πωλήσεις, με τον κόσμο κλπ.
Εντάξει, αυτό έχει να κάνει και με τι...
Τι άνθρωπος είσαι, έτσι.
Και ποιες είναι οι προτεραιότητες του καθενός, ας πούμε, στη ζωή του, και τι θέλει να κάνει και τι θέλει από αυτό και τι θέλει από την επαφή του με τους ανθρώπους. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Για τον καθένα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, νομίζω, αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Για μένα θέλω αυτό το κομμάτι να έχει αλήθεια.
Αλήθεια.
Ναι. Αυτό και... Είναι πάρα πολύ επώδυνο. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι κάθομαι ωραία και μια χαρά και τι θα κάνουμε σήμερα, να γράψουμε. Δεν είναι τόσο απλό.
Ναι.
Ποτέ δηλαδή δεν ήταν τόσο απλό.
Όσο ακούγεται για κάποιους ή όσο νομίζουν.
Για κάποιους είναι απλό. Για μένα δεν ήταν ποτέ. Δηλαδή από την πρώτη μου λέξη στο χαρτί, στα 13. Δεν το θυμάμαι ποτέ ως κάτι ανώδυνο. Μπορεί να ήταν λύτρωση που το έκανα. Αλλά εκείνη τη στιγμή δεν ξεχνάω το κόμπο στο στομάχι, ας πούμε, και στο λαιμό τη στιγμή που γινόταν. Και νομίζω ότι τις περισσότερες φορές υπάρχει ακόμη και σήμερα. Ναι. Δεν έχει αλλάξει αυτό.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι καλό που δεν έχει αλλάξει, γιατί σημαίνει ότι δεν έχω απομακρυνθεί από την αλήθεια.
Τη δική σου, την προσωπική, την εσωτερική.
Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά. Μόνη τα μεγάλωσα, τα όνειρα που μάλωσα, που κλαίνε σε ζητούν διαρκώς, μα μου λείπεις δίχως άλωθη. Αχ τι ζωή παράλογη, αχ τι ζωή παράλογη. Ένα αστείο η ζωή, δεν έχει πώς ούτε γιατί. Κι εγώ που ζω καιρό για δύο, πια δεν γελάω με αυτό το αστείο. Ένα αστείο η ζωή, δεν έχει πώς ούτε γιατί. Εγώ που ζω καιρό για δύο, πια δεν γελάω με αυτό το αστείο. Εγώ για δύο, εγώ για δύο. Και μιλάω στο κενό, σου συζητώ τα νέα μου, σε βλέπω στον καθρέφτη μου, σε νιώθω εδώ συμπαίχτη μου. Μόνη τα μεγάλωσα, τα όνειρα που μάλωσα, που κλαίνε σε ζητούν, μα μου λείπεις δίχως άλωθη. Αχ τη ζωή παραλογή, αχ τη ζωή παραλογή. Ένα αστείο η ζωή, δεν έχει πώς ούτε γιατί. Κι εγώ που ζω καιρό για δύο, πια δεν γελάω με αυτό το αστείο. Ζωή, δεν έχει πώς ούτε γιατί. Κι εγώ που ζω καιρό για δύο, πια δεν γελάω με αυτό το αστείο. Εγώ για δύο, εγώ.
Είστε συντονισμένοι στην ΕΤΕΦΕΜ και τα Ντοπία Ανθρώπων με τη Βικτωρία Καβουριάρη απόψε να συνομιλεί με τη στιχουργό Ελεάνα Βραχάλη.
Μία φράση που συνήθως λέμε είναι να βρεθεί στην κατάλληλη στιγμή στο σωστό σημείο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι τύχη, αν είναι δουλειά, αν είναι σύμπτωση. Και θέλω να αναφερθώ στην κοινή σοφιτηρία με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Κάπως έτσι από την κοινή αρχή και των δύο, από το ίδιο ξεκίνημα, προκύπτει μια συνεργασία που αποδεικνύεται ο δούριος ύπος σου, το ξύλινο λογάκι για σένα και τον Μιχάλη, για να βγείτε στο ελληνικό τραγούδι. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα.
Ο Μιχάλης είχε βγει από πιο
νωρίτερα.
Ναι, ναι. Από την Κύπρο δηλαδή. Είχε ήδη κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ήρθε καταξιωμένος στην Ελλάδα.
Πολύ νέος και εκείνος, πολύ μικρός.
Έχουμε ακριβώς την ίδια ηλικία. Εκείνος στα... στα 20, γύρω στα 20 νομίζω ήρθε εδώ και έκανε το πρώτο του CD με το Μόνο στα Όνειρα. Έκανε και την πρώτη του επιτυχία και νομίζω μετά έγινε η δική μας γνωριμία. Μέσω η Μαριανίνα Κρυεζή ουσιαστικά έκανε το πάντρεμα αυτό και χάρη στο ένστικτο του Μιχάλη και την επιμονή του νομίζω ότι μπήκα στην ελληνική δισκογραφία. Γιατί ήταν όλοι τότε πάρα πολύ δύσπιστοι και τι είναι αυτό το καινούργιο κοριτσάκι, ας πούμε, που ξαφνικά έρχεται από το πουθενά.
Ναι.
Το ουσιαστικά αυτό. Με επέβαλε ο Μιχάλης.
Ναι. Και εκεί νιώθεις τι, ότι λύνεσαι, ότι γίνονται όλα πιο απλά, ότι τα έχεις μέσα σου και ήρθε η στιγμή να τα βγάλεις. Αρχίζει μια συνεργασία που προκύπτει ο ένας δίσκος μετά τον άλλον, απίστευτες επιτυχίες, τραγούδια που τραγουδάνε και αγαπάνε όλοι.
Νομίζω ότι είχαμε μια χημεία και έχουμε μια χημεία με τον Μιχάλη αναμφισβήτητη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία
τον
η
ταιριάζεις...
χημεία, νομίζω, των ανθρώπων και ο τρόπος που επικοινωνούν. Και νομίζω ότι εμείς με τον Μιχάλη επικοινωνούμε μέσα από αυτό. Μέσα από αυτό που κάνουμε, δηλαδή. Ήμασταν στην ίδια ηλικία, είχαμε παρόμοια ακούσματα και νομίζω ότι κάναμε κάτι διαφορετικό τότε. Δηλαδή αυτό που ξεκινήσαμε να κάνουμε δεν νομίζω ότι υπήρχε... Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο έλεγε σαν και αυτό.
Όταν γράφεις, έχεις υπόψη σου και το μετά. Είναι πάντα μια εσωτερική διαδικασία. Ξεκινάς από τη δική σου ανάγκη, τη δική σου αλήθεια.
Πάντα. Δηλαδή...
Δεν έχει αλλάξει αυτό.
Όχι, αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Και δεν μπορώ να... Αν τολμήσω να σκεφτώ το μετά, έχω χάσει
τα πάντα.
Δηλαδή εκείνη τη στιγμή γίνεται ακόμη πιο πόδινο γιατί προστίθεται η αγωνία. Και δεν είχα διαβάσει κάπου μία φράση που με αντιπροσωπεύει απόλυτα, ότι είναι καλύτερο να γράφεις για τον εαυτό σου και να μην έχεις κοινό, παρά να γράφεις για το κοινό και να μην έχεις αυτό.
Ελεάνα, σε ρώταγα πώς γράφεις ένα τραγούδι, υπάρχει ένας τρόπος?
Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι σίγουρα θα είναι ένα πολύ έντονο συνέστημα. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, να κάτσω να...
Ένα αρχικό ερέθισμα, λες, που κάτι θα σου δημιουργήσει, κάποια εικόνα.
Ναι, ένα συνέστημα, ας πούμε, που δεν μπορώ να το αντέξω, οπότε πρέπει κάπως να το επικοινωνήσω, να το μοιραστώ. Δηλαδή, μόνη μου να το κουβαλάω, πέφτει, μου είναι πάρα πολύ βαρύ, οπότε θέλω να το μοιραστώ.
Έτσι. Αυτό είναι για σένα το τραγούδι στην ουσία, ναι. Το τραγούδι που γράφεις.
Ναι, 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 ακριβώς. Αισθάνομαι, δηλαδή, εκείνη τη στιγμή ότι με ξεπερνάει αυτό. Είναι πάνω από μένα. Για μένα ήταν πάντα και πολύ μεγάλο στοίχημα, επειδή κάποια συναισθήματα επανέρχονται. Δηλαδή κάποιες επιθυμίες, mm-hmm. κάποιοι φόβοι. Ήταν και μεγάλο στοίχημα, εκτός από το κάθε φορά να μπορείς να εφεύρεις κάτι καινούριο, το πώς θα μπορείς να πεις με διαφορετικό τρόπο το ίδιο πράγμα.
Mm-hmm.
Δηλαδή... Και το «σ' αγαπώ» είναι μια λέξη, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο στοίχημα το να βρεις πάρα πολύ διαφορετικούς τρόπους να την πεις. Ή μια επιθυμία, ας πούμε, η οποία μπορεί να ξαναγυρίζει κατά καιρούς, η οποία θα μπορούσε να έχει και την αφετηρία της σε ένα πολύ πρώιμο, ας πούμε, παιδικό στάδιο, να επανέρχεται κατά καιρούς, ή ένας φόβος. Όπως για μένα, νομίζω ότι αυτό που κυριαρχεί στα τραγούδια μου είναι ο φόβος της εγκατάλειψης, ας πούμε. Επειδή έτσι λίγο έχω κάνει και το δικό μου ψυχογράφημα, ας πούμε, δεν κάνω μόνο τον άλλον. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που επανέρχεται και βλέπω ότι για μένα, δηλαδή, είναι πολύ μεγάλο στοίχημα να δω αυτή τη φορά γιατί με πονάει. Γιατί κάθε φορά σου πουλάει και διαφορετικό λόγο.
Διαφορετικό τρόπο.
Είμαι διαφορετικό τρόπο, ναι.
Θα μίλαγες, δηλαδή, και για ένα ταξίδι αυτογνωσίας στην ουσία, μέσα από το τραγούδι και μέσα από τη γράψιμο?
Σίγουρα. Σίγουρα. Είναι φυσικά κάτι που δεν τελειώνει ποτέ. Δηλαδή, θεωρώ ότι κάποιος μπορεί να πει,
ξέρω,
εγώ τώρα το όλησα. Σε όποια ηλικία και να γίνει αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι η ψυχή σου σε αυτό το τομέα δεν μπορεί να αναπαυθεί.
Ελεάνα, θα αδικούσαμε ίσως πολλούς ανθρώπους αν δεν αναφερόμασταν στον καθένα ξεχωριστά, αλλά θα ήθελα να σταθούμε σε τρεις σταθμούς, αν θέλεις, που θεωρώ εγώ ότι διακρίνει τη μέχρι τώρα πορεία σου. Και ο ένας αφορά και μια μεγάλη απώλεια πρόσφατη στο ελληνικό τραγούδι, του Δημήτρη Μητροπάνου. Είχες την ευτυχία να συνεργαστείτε. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτόν τον άνθρωπο. Όλοι μιλάνε για ένα πολύ σπουδαίο και άνθρωπο και καλλιτέχνη. Εσύ τι θα έλεγες?
Είχα την τύχη και την ευτυχία να τραγουδήσει ένα τραγούδι μου κάνοντας μια συμμετοχή σε ένα CD που κάναμε με την Μπεγκιζίνα, μια ολοκληρωμένη δουλειά με λαϊκά τραγούδια. Και θεωρώ, θα ήθελα να τον είχα γνωρίσει περισσότερο, θα ήθελα να... Αλλά συγκλονίστηκα πάρα πολύ με την απουσία αυτή. Πάρα πολύ, δηλαδή δεν το περίμενα ότι...
Θα σε άγγιζε τόσο.
Ότι θα με άγγιζε τόσο, ναι. Ήταν νομίζω εκτός... Το πιο, η λέξη που μου έρχεται είναι αυθεντικός. Ήταν η ψυχή του αυτό που έκανε. Και στιχάριζε απλόχερα. Δηλαδή έβγαινε πάνω στη σκηνή και μπορούσε να ξεπεράσει τα πάντα. Δηλαδή για τη στιγμή που έβγαινε δεν υπήρχε χώρος, δεν υπήρχε χρόνος, δεν υπήρχε...
Απλόχερα,
δεν υπήρχε θάνατος, που είναι για μένα πολύ σημαντικό. Δηλαδή η ψυχή αυτού του ανθρώπου κάθε φορά που τραγουδούσε ήταν, νικούσε τα πάντα.
Τον συναντήσατε και στο μεγάλο βήμα που έγινε με το Eurovision, έτσι δεν είναι? Είχε και εκεί μια, με τον τρόπο του μια συμμετοχή στο να μάθει αυτό το τρομερό ζεμπέκικο, έτσι.
Να μάθει, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι ο τρόπος που χόρευε ο Μητροπάνος Ζεμπέκικο ήταν... Δηλαδή μου θύμιζε το Ζεμπέκικο του Ζορμπά εμένα.
Αφού σε ήπια σε μια ανάσα δε γλιτωνώ κι ας προσπαθώ εγώ να ζω μηχανικά από διαλόγους που μετά νιώσα μετά. Δεν γλιτώνω, δεν γλιτώνω τελικά.
Από όσα έσπασα και πάλι τα ενώνω. Από κομμάτια που συνδέω στα κρυφά, από κενά σου που δεν γέμιζα συχνά. Τέλεια συνήθεια το ψέμα.
Λέω είμαι καλά, πολύ καλά. Έτσι φωνάζω να θολώσω τα νερά. Το μαρτυρίο δεν τελειώνει, δεν αντέχεται άλλο με λιώνει. Την ιδέα σου εξοδώνω, μα στο τέλος πια δεν γλιτώνω. Καθαρά το νιώθω, το βλέπω. Σ' αγαπώ κι ας μην το επιτρέπω. Την ιδέα σου εξοδώνω, μα στο τέλος πια δεν γλιτώνω. Δεν γλιτώνω τελικά.
Ελεάνα, ήθελα να σταθούμε και λίγο και στο θέατρο. Και μία από τις δουλειές στην οποία επιμελήθηκες μουσικά ήταν η ζωή της Ευτυχίας Παγιανοπούλου. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία που αγκαλιάστηκε, παίχτηκε 2 σεζόν νομίζω, 2 χρόνια. Με πρωταγωνίστρια την Έννα Μεντή και σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια. Γενικά μιλώντας, θα έλεγες ότι ένας καλλιτέχνης οφείλει να γνωρίζει και την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Ήταν μια δική σου αναφορά στην ιστορία, σε ένα κομμάτι της που σέβεσαι, εκτιμάς? Είχε και αυτή την οπτική η συμμετοχή σου?
Σίγουρα. Νομίζω ότι πρέπει να ξέρεις τι ρίζες κουβαλάς. Γιατί μπορείς να εξηγήσεις και κάποια πράγματα για τον εαυτό σου πιο εύκολα, ξέροντας από πού προέρχεσαι και τι κουβαλάς μέσα σου. Και νομίζω ότι μετά από αυτό, μπαίνοντας τόσο πολύ στη ζωή και το έργο της, τη θαύμασα ακόμη περισσότερο. Θυμάμαι αυτή τη φράση που έλεγε πάντα στα δύσκολα, αγάντα ευτυχία, θα περάσει και αυτό, και πραγματικά εκεί υποκλίνεσαι, ας πούμε, στη δύναμη που κάποιοι άνθρωποι μπορούν να έχουν και να πάνε κόντρα.
Στα πάντα, καμιά
φορά. Στα πάντα, ναι, ναι, ναι. Εκεί νομίζω ότι είναι, κάποιοι άνθρωποι είναι και η απόδειξη ότι η θέληση μπορεί να κάνει τους ανθρώπους γίγαντες.
Έχεις την αγωνία, την υπαρξιακή, τη δημιουργική, όταν βγαίνει μια δουλειά, όταν έχει τελειώσει κάτι, να λες τώρα...
Πάντα.
Δεν σταματάει αυτό, θέλω να πω.
Όχι, δεν σταματάει αυτό. Πάντα νομίζω ότι είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω, που έκανα. Τελείωσε. Νομίζω ότι δεν θα ξαναγράψω ποτέ. Δεν σταματάει αυτή η αγωνία και αυτός ο φόβος ότι...
Τι θα ακολουθήσει, τι θα γίνει. Ναι.
Δηλαδή όταν έρχεται κάποιος να μου πει, ξέρεις κάτι, μήπως του χρόνου να κάνουμε αυτό, λέω, δεν ξέρω, μπορεί να μην μπορώ. Ούτε όταν έχω αναλάβει να κάνω ένα δίσκο, δεν είμαι σίγουρη μέχρι να τελειώσει και το τελευταίο τραγούδι ότι θα τον κάνω. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Έχεις επιλέξει τα τελευταία χρόνια να ζεις εκτός Αθήνας. Θα έλεγες ότι ήταν μια επιλογή που είχε να κάνει και με τη δουλειά σου, πέρα από την προσωπική σου ποιότητα ζωής, φαντάζομαι, με την ηρεμία σου.
Σίγουρα ήταν προσωπική επιλογή. Νομίζω ότι ήταν και το μεγάλο στοίχημα της ισορροπίας που λέγαμε πριν, να μάθω να αντέχω τον εαυτό μου, γιατί άμα αντέξεις αυτό και ισορροπήσεις με αυτό, νομίζω ότι μπορείς να αντέξεις πολύ εύκολα, πολύ ευκολότερα μάλλον, όλα τα υπόλοιπα και να ισορροπήσεις με όλα τα υπόλοιπα. Οπότε ήταν σίγουρα μια συνειδητή επιλογή, όπως επίσης και οι παραστάσεις. Δηλαδή έχουν μια άλλη ποιότητα οι παραστάσεις που βλέπεις.
Η σχέση με τη φύση, λες.
Η σχέση με τη φύση.
Με τον χρόνο ενδεχομένως. Τη μέρα, τη νύχτα.
Αποκτά μια άλλη διάσταση ο χρόνος. Υπάρχουν οι μέρες στο σύνολό τους. Θα μπορούσε να πεις ότι κάποιες φορές περνάνε και δεν καταλαβαίνεις πώς πέρασαν. Αλλά εκείνη τη στιγμή κάθε ώρα έχει τη δική της σημασία. Δηλαδή παρατηρείς τις εποχές, παρατηρείς τα χρώματα, παρατηρείς το χρώμα πώς είναι όταν βραδιάζει, πώς είναι όταν...
Ξημερώνει.
Ναι, παρατηρείς τη φύση. Το μεταξύ νομίζω εμένα πάντα ήταν η θάλασσα ένα...
Στοιχείο κυρίαρχο,
ένα
το νερό.
Ένα στοιχείο κυρίαρχο, ναι. Ήταν ένα τοπίο πάντα υπήρχε στην άκρη του μυαλού μου. Πάντα. Δηλαδή και όταν έβλεπα τσιμέντα, την είχα στο νου μου.
Ελεάνα, ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τη σημερινή πραγματικότητα. Μιλάμε σήμερα μετά από... Να μιλήσουμε για τα τρέχοντα, από δύο εκλογές. Μια κυβέρνηση που σχηματίζεται σήμερα. Μέσα στη δίνη όλο αυτό που χαρακτηρίζουμε ως κρίση. Ήθελα να ρωτήσω για τη σκέψη σου, τους φόβους σου, τις ελπίδες σου. Μια μελαγχολική, η πιο μελαγχολική, η πιο αισιόδοξη σκέψη που έκανες με όλα όσα ζούμε.
Νομίζω ότι οι πιο μεγάλοι μου φόβοι έχουν επιβεβαιωθεί. Και επιβεβαιώνονται. Δεν ήταν απλά σκέψεις που έγιναν και φύγανε. Δυστυχώς η πραγματικότητα επιβεβαίωσε όλους μου τους φόβους. Και τη βία, και την κατάθλιψη, και
την ακροδεξιά.
Και τις αυτοκτονίες, ναι, βέβαια. Δεν μπορείς να μάθεις και να ζήσεις με το φόβο. Και δεν υπάρχουν δυστυχώς πολλά αντιφοβικά μέτρα, ας πούμε, που μπορεί να πάρει κανείς για να μπορέσει να το... Δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει να αλλάξει ριζικά. Έχουν χαθεί αυτονόητα πράγματα.
Αν αυτή είναι η απεσιόδοξη, μια αισιόδοξη σκέψη...
Μια αισιόδοξη σκέψη είναι το ότι δεν θα χάσουμε την ελπίδα. Δηλαδή θεωρώ ότι η επανάσταση αυτή την εποχή είναι η ελπίδα. Αυτή είναι η επανάστασή μας. Αυτό είναι
που ελπίζεις.
Ναι, και ότι.
Είναι επαναστατική πράξη.
Και ότι αυτή. Ναι, σίγουρα. Αυτή την εποχή το να ελπίζεις είναι μια επαναστατική πράξη. Αυτή η εποχή, η πιο αισιόδοξη μου σκέψη είναι ότι δεν θα μας διχάσει και ότι θα μας ενώσει.
Εγώ άμα σε φιλώ, θα είμαι πηγιά, παιδί δικό. Και όταν καίει το μέτωπό σου, εγώ θα σε φιλώ και θα σου παίρνω τον καημό σου. Εγώ που σε μισώ, θα μάθω τον συνδυασμό σου, να ανοίξω ένα γυρισμό σου. Εγώ που σε μισώ, χαϊδεύω κάθε φερσιμό σου. Εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπάω στο βυθό σου, σαν κύμα φτάνω στο λαιμό σου. Εγώ σε ευχαριστώ και ας πνιγώ για το καλό σου. Εγώ άμα σε φιλώ, θα είμαι πια παιδί δικό σου. Και όταν καίει το μέτωπό σου, εγώ θα σε φιλώ και θα σου παίρνω το καημό σου. Εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπάω στο βυθό σου, σαν κύμα φτάνω στο λαιμό σου. Εγώ σε ευχαριστώ και ας πνιγώ για το καλό σου. Εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπάω στο βυθό σου, σαν κύμα φτάνω στο λαιμό σου. Εγώ σε ευχαριστώ.
Ελεάνα, ένα από τα πράγματα που κάνεις παράλληλα με τη μουσική, το τραγούδι, το στίχο, είναι τα μαθήματα της ψυχολογίας στην Πάντιο, σωστά? Mm-hmm. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτή την επιλογή, αν έχει να κάνει και με όλο αυτό που είπαμε, ότι το τραγούδι είναι και ένα ταξίδι αυτογνωσίας, για τη δική σου επιθυμία ίσως να πάρεις απαντήσεις. Πώς θα το προσδιόριζες?
Σίγουρα έχει να κάνει με την ανάγκη αυτή, το ότι ήθελα πολύ να μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους. Mm-hmm. Δηλαδή ήθελα να μπορώ να καταλαβαίνω, να μαθαίνω για αυτούς και να μπορώ να τους βοηθήσω σε ένα βαθμό. Σίγουρα η αυτογνωσία είναι μια πολύ... ένας αυτοσκοπός, ας πούμε, μπαίνοντας όλο αυτό του επιστημονικού, της επιστημονικής πλευράς εννοώ, αλλά έχει και μια ουμανιστική πλευρά που τη θαυμάζω πάρα πολύ αυτή η επιστήμη.
Ελεάνα, μιλώντας για τη τέχνη και την επιστήμη, κάπου με αφορμή τα μαθήματα ψυχολογίας, την κυρία Τσαλίκογλου, υπάρχει και μια δουλειά που θα βγει, σωστά? Κάτι σωστά. Έχω μάθει. Θέλεις να μιλήσουμε, είναι πολύ προώρο, θέλεις... ή θα θέλεις να πούμε γι' αυτό?
Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά ουσιαστικά. Mm-hmm. Γιατί είναι μια δουλειά βασισμένη σε δύο βιβλία της Φωτεινής Τσαλίκογλου, το «Όλα τα ναι του κόσμου» και το «Δε μ' αγαπάς, μ' αγαπάς», που είναι η αλληλογραφία της Μαργαρίτας, της Ρίτας Λιμπεράκη με τη Μαργαρίτα Καραπάνου. Και αποφασίσαμε να γίνει ένα CD βασισμένο σε αυτά τα δύο βιβλία, δηλαδή να προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε με έναν έμετρο και με έναν έμετρο λόγο το περιεχόμενο αυτών των βιβλίων, κάτι το οποίο δεν έχει
ξαναγίνει,
ας πούμε. Και έτσι με τη Μαργαρίτα Μητυλινέου και το Θέμη Καραμουρατίδη που έχει αναλάβει τις ενορχιστρώσεις και έχει γράψει και κάποια τα τραγούδια στο CD, είπαμε να μαζέψουμε κάποιους καλλιτέχνες που θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτό και να προσφέρουν, γιατί και τα έσοδα θα πάνε στα χωριά σας και στο ΚΕΘΕΑ. Και νομίζω ότι αυτή την εποχή το να συγκεντρωθούν άνθρωποι μαζί που τους ενώνει ένας κοινός σκοπός ήταν ό,τι πιο σημαντικό για όλους μας. Και έχουν μαζευτεί 11 τραγούδια, 10 κείμενα.
Και πόσοι άνθρωποι, λες, πόσοι καλλιτέχνες?
είναι πάρα πολύ. Αν βάλουμε και τους συνθέτες και τους τραγουδιστές και τους ηθοποιούς, είναι αρκετοί. Πρέπει να είναι 30. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό το μαζί. Το μαζί αυτή την εποχή θεωρώ ότι έχει τεράστια αξία.
Επειδή και η κομπή λέγεται ηθοποιία ανθρώπων, αν σε ρώταγα μια υποθετική ερώτηση, ένα ιδεατό, φανταστικό τοπίο γραφής που δεν έχεις ακόμη αγγίξει, πλησιάσει, προσεγγίσει, σκέφτεσαι θα μπορούσε να είναι?
Νομίζω ότι το πάντρεμα του βιβλίου με τη μουσική είναι για μένα κάτι το οποίο θα ήθελα να το συνεχίσω. Δηλαδή ήταν ένα όνειρο ζωής, αν σκεφτούμε ότι από πιτσιρίκι το Χατζηλίκι μου πήγαινε στα βιβλία και στα CD, το ότι βρήκα έναν τρόπο να τα ενώσω, νομίζω ότι ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα και θα ήθελα να το συνεχίσω αυτό. Δηλαδή θα ήθελα κάθε χρόνο, ας πούμε, να κάνω ένα βιβλίο. Ένα άλλο ιδεατό το οποίο θα ήταν το να μπορούσα όλα τα ιδεατά τα οποία να τα κάνω υπαρκτά, με έναν τρόπο.
Ελένα, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σου και την παρουσία σου εδώ. Να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Και να συνεχίσεις να παντρεύεις έτσι το ρεαλισμό και την ποίηση, το υπαρκτό και το φαντασιακό.
Και εγώ ό,τι ευχαριστώ. Σε
γεμίζει.
Πολύ και ελπίζω να συνεχίσετε αυτά τα ωραία ταξίδια στα πολύ ενδιαφέροντα τοπία και ιδεατά και υπαρκτά.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν τα τοπία ανθρώπων στην ETFM, που απόψε φιλοξένησαν τα τοπία της τυχουργού Ελεάνας Βραχάλη. Από τη Σταματία Σούλτη, το Γιάννη Ψυχογιό και τη Βικτωρία Καβουριάρη, καλό βράδυ.
Κι αν τα βουνά τα χωρίζουν και δες στέκουν μόνα και ελπίζουν, αντικρίστα μια ζωή. Προδοθούν ήταν φίλοι, μέσα τους κρύβονταν ύλη, κι εγώ με σένα μαζί. Περάθαμε και σε νοιάζει, σε τρομάζει. Όποιος τολμά να αγαπάει αληθινά, θα είναι ήρωας πάντα βαθιά. Πάντα βαθιά.